Всім привіт! Мене звати Назар. Я ведучий подкасту Стейк. Сьогодні в нас в гостях Павло Жук.
Всім привіт, дуже приємно.
Павло зараз працює касиром в Приватбанку, але окрім того, він ще працював.
Я працював ще в Укргазбанку, Кредобанку, Абанку. Або Акцентбанку, хто як назвав. На різних посадах це було як робота з фінансами, людьми, з фізичними, так само і юридичними.
Тобто, загалом в тебе є. Великий такий прошарок досвіду. Великий.
Так, тобто, знаєш, коли ти працював на всіх посадах, які тільки можна було.
Тому ми сьогодні з вами поговоримо про банки, про кредити, чому їх можна брати, коли можна, як можна, як не можна брати, чому це погано. Зачепимо, звичайно, кредити на айфони, кредити на весілля, кредити на дні народження, трошки про фінансову грамотність. Також поговоримо про підприємства та стосунки між банками.
Ну, я як приходжу після роботи, я не хочу ні з ким спілкуватися, я хочу тишини і все. Там, то з клієнтом посварюся, то ще з кимось, так знаєш.
А з якими клієнтами? Тобто на роботі?
Так. Ну, тобто клієнтів є дуже багато, і через касу мало чути, я завжди кричу, щоб вони почули мене, і вони кричать на мене, щоб я їх почув так само.
Тому... А, ну, тобто не сваритись.
Ну, як коли, тобто. Може бути таке, коли людина прийшла, вона хоче оплачувати. От перед тобою клієнт був, не знаю, чи ти його застав, чи...
Да.
Яких оплачував штраф.
Ні, він переді мною був людина, яка гроші міняла.
А, ну, це інше був. А ще був там до тебе клієнт, який оплачував штраф, це було не його машина. А він на ній просто їздив. Я кажу, потрібен ідентифікаційний власник автомобіля. Він каже, він вітає. Тобто, і почали суперечку.
Він що?
Він вітає. Він десь на заробітках. Так, в іншій країні і так далі. І ти, він каже, це на номера. Ну, ти прекрасно розумієш, що автомобіль ціна мусить бути на когось.
Не
записаний, так. Зареєстрований і так далі. Тобто, він почав щось доказувати. Я кажу, йдіть в Ощадбанк. І все.
А, може бути, да, ти казав щось там, або йдіть в Ощадбанк.
Так, йдіть в Ощадбанк і не мочите мені голову, що ви сюди пише. Тобто дуже багато клієнтів приходять так і кажуть, та то поганий банк і так далі. Ну я кажу, ну йдіть в інший банк, чого ви кожен день приходите?
Ну а сказати, що це ми цим не займаємось.
Ну, в принципі, це можливо, але, наприклад, штраф оплачувати ми можемо, звичайно, але що він має ідентифікаційний номер телефону. Якщо він не має, ми можемо, звичайно, на нього це оплатити, але тоді відповідальність він мусить брати на себе за той штраф. Тому що касир, коли набирає рахунок, він всю матеріальну відповідальність бере на себе.
Угу.
І якщо там 100 тисяч не дійшло, то вона касир, і з нього буде стягуватися.
А якісь шахраї у вас бувають так, щоб... Ну, просто мені важко так зрозуміти, що ти приходиш в банк і намагаєшся його обдурити, бо це банк, це не... Ну, це не якась там рядова структура, да? Це банк.
Так, звичайно, бувають. Є такі, які спеціально там рахують кошти, вони можуть одну купюру заховати і потім при тобі сказати, що ви мені не додали.
І як далі?
І далі як. Тобто, і що таке буває, ми закриваємо повністю касу, переховуємо всю суму, і що нас є надлишок, то ми можемо повернути, дійсно може не хватати. Але якщо у нас все окей, тоді ми переглядаємо камери і викликаємо охорону.
І далі?
І далі приїжджає поліція, складає акти і так далі, ще адміністративне правопорушення, шахрайство і так далі. Так само дуже часто приносять валюту, яка є підроблена.
Да?
Звичайно, це дуже часто є.
Як далі?
Якщо по факту, по правилах людина, ми викликаємо охорону, викликається поліція, я складаю 5 актів, одну копію видається клієнту, йду і там Нацбанку, третій головному офісі, четвертій поліції і так далі. Це буде купюра відправляється на перевірку Нацбанку. Якщо вона дійсно підроблена, тоді буде складатися далі адміністративне правопорушення і буде розглядатися, звідки клієнт взяв цю валюту.
А якщо йому просто, ну, наприклад, я там розраховувався на ринку або там десь мені одну?
Ну так, все одно це... Ну, клієнтові нічого не буде, що це буде дійсно доведено, що він просто заховувався десь, і йому там десь так дало. Ну і плюс дуже багато різних нюансів є, і що суто касі. Якщо суто головам по споживче кредитування, я пам'ятаю, дуже часто приходили, була ID-карточка, клієнт просто наклеїв зверху іншу фотографію на ID-карточку і заклеїв скотчем, і він хотів взяти кредит на іншу особу.
Як люди думають?
Я не знаю, як він про це подумав, але це просто от тако дивилося, просто дуже смішно, тому що він просто взяв фотографію наклеїв на іншу фотку і все. Тобто він їй таку приніс, каже, я хочу взяти кредит там на iPhone. Ти такого на нього дивишся і такий думаєш, викликати поліцію, охорону, що з тобою робити? Тому що, ну, дійсно, єдина шкода.
Це шкода, звичайно, але це ж дурня.
Це дурість, остання дурість, яка тільки може бути. І саме найчастіше це і є, коли люди приходять брати кредит. Вони не усвідомлюють, що це потім потрібно віддавати.
Ні, ну кредит, загалом як інструмент, він є нормальний, просто люди іноді не вміють користуватись, і хтось бере на iPhone. Але думати і сподіватися, що банківський працівник, який за день загалом через себе пропускає там десятки паспортів,
звичайно,
в тому числі ID-картки, і там просто скотчем. Ну, це була молода людина чи це старша?
Це була молода людина, вона просто надіялась на щось, не знаю. Тобто, дуже часто таке буває, коли люди самі обманюють, скільки вони заробляють, хоча ти приблизно розумієш, що, наприклад, коли я працював А-банку, сидить з боку типі банк, пумп, і там потім укреси банк, і кожна людина приходить, ти навіть чуєш, що вона розказує, що там 20 тисяч, потім 50 тисяч заробляє, потім 100 тисяч.
І бере в кредит iPhone.
Ну, це був заїзд Xiaomi за 5 тисяч, але загалом, тобто, ти такий до тебе доходив, наші заробляють чуть не 200 тисяч, і конкретне питання, наш тоді є Xiaomi за 5 тисяч, і що можна це дозволити собі так купити. От це основне завдання, тому що нас клієнти, вони надіються на щось, виграти, вони, як правило, приходять навіть домовлятися. Це і найгірше. Коли приходить людина, навіть до мене до каси, вона приходить, ну я ваш клієнт банку, зробіть мені якусь знижку і так далі, то ти відчуваєш себе ніби на якомусь базарі. Або я там донесу 20 гривень на другий день чи через день, ти такий, чого?
Ну, да.
Що це таке? І так далі. І це дуже часто відбувається, тому що люди не розуміють, що банк потрібен так само ще заробляти. Неважливо, чи ти клієнт, чи ні. Ти ж приходиш в кафе, ти ж оплачуєш не тільки каву, ти оплачуєш і саме приміщення оренди, і самі меблі, основні засоби, так само і роботу працівника, і той стаканчик, який налитий, і роботу самої машинки, і обслуговування тої машинки. Це не входить тільки самі зерна, кава і вода. Так само і банк, він так само функціонує, він мусить на чомусь заробляти, він мусить на чомусь отримувати свої відділення, своїх працівників. Як правило, люди це не розуміють, вони думають, що якщо вони клієнти, значить все має бути безкоштовно, і наоборот, всі мають там подякувати, що ти зайшов, ти є наш клієнт. І це один з найбільших проблем саме людей. І друге, це є сама фінансова грамотність. У нас немає самої культури, як зберегти ті кошти, як потім щось на них купити.
Ну от, наприклад, приходячи в якийсь магазин техніки, я завжди не боюся і не стісняюсь питати, у вас є якісь знижки? Бо дуже часто буває так, що знижка, вона може є, про неї забули, або вони її якось там, не то щоб приховують, але вона є, але якщо запитати, ну умовно кажучи, і заощадити ті ж самі там 2-3% від купівлі, це окей. Можливо, в банку, звичайно, не так працює.
Ну дивись, якщо, наприклад, ми візьмемо Приватбанк чи Ощадбанк, і що ти є клієнтом, то тут комісія буде ділитися на два. Зараз. Якщо один платіж коштував 40 гривень комісії, буде він коштувати 20 гривень.
Якщо я клієнт цього банку.
Так. І якщо Ощадбанку там 30 гривень комісія, то буде комісія 15 гривень, може навіть менше. Набагато. Ну і плюс в залежності, як ти користуєшся. Якщо це Приватбанк додаток, то там за електрику можна оплатити за 3 гривні комісії, решта по 1 гривні. Тобто в касі 25 гривень електрика, все ж то по 15. Звичайно, це є трошки дешевше. Ну і плюс можна зайти на YouTube канал і побачити, як це все робиться, оплачується і так далі. І якщо ми візьмемо магазини, все залежить від клієнта, від продавця. Тому що продавець, коли надає знижку, і клієнт потім повертає цей товар, і знижку він оплачує, саме продавець. І це такий трошки невеличкий мінус. Тому не завжди хочуть давати цю знижку саме на цей товар.
Фінансова грамотність. Да, ти сказав, це дуже цікава тема, дуже важлива тема, бо багато людей навіть, це як мати права на автомобіль, на керування, так само, певно,
зі школи... І не мати автомобіль.
Ну, да. А в нас люди, умовно кажучи, мають автомобіль, не мають взагалі іноді розуміння, як тим користуватись, як зберігати, як заощаджувати, як примножувати.
Ми така людська культура у нас є, потрібно, що ми любимо розважатися. Це і наші основні такі принципи. Якщо ти зайдеш в будь-яку, ну, чуть-чуть біднішу сім'ю, можливо, дерев'яна хата і так далі, де нема таких класних умов проживання, ти все одно побачиш телевізор плазмовий. Тобто, і там сім'я може не їсти м'ясо 3 місяці, у них буде зато телевізор, у них буде інтернет. Тобто, і це один з найбільших мінусів, коли люди, вони віддають більше розвагам, ніж покращенню свого власного життя. Оце є один з найбільших мінусів, тому що саме це і заключається в кредитуванні. Коли людина приходить, вона набирає купу різних кредитів, щоб оплатити собі певні якісь розваги, певні послуги, які в даний момент, можливо, не такі сильно потрібні саме тим людям. Це дуже часто можна помітити. Друге, це те, що навіть якщо від'їхати далеко, не дуже далеко від Львова, можна побачити, як святкують на дні народження. Тобто, коли там таке міні-весія, де близько 120 людей, це там таке невеличке міні-день народження. Вони ще завжди кажуть, та що ти, то ще мало людей, там ще сусід не прийшов, там ще там інший сусід з іншого міста не прийшов і так далі. І стори згинається, і це обходиться таку невеличку велику суму, і потім ти розумієш, що люди сильно скаржаться про те, що коштів немає, грошей немає, а в результаті, коли якась є певна криза, в них нема заощаджень.
І ще також є така штука, як кредити на весілля.
О, це дуже поширена тема.
Не знаю, в Україні така є?
Звичайно.
Ти стикався з таким?
Дуже часто. Як правило, подіяються кредити, люди беруть або на ремонт квартири, або на весілля.
Ну, на ремонт це якось ще...
Це ще можна зрозуміти, тому що там зараз ремонт дійсно дуже дорого коштує, а от коли ти людина бере на весілля, ти розумієш, що 18 років, вона її там заробітня плата місяць становить 8 тисяч гривень, вона хоче... 100-200 тисяч гривень.
200 тисяч.
Так. А плюс вона ще бере таку швидку готівку, де там 50%
річних. 50%
річних. Звичайно, тобто там відсоток нараховується на кожен день.
І як тоді? Це ти де бере так?
Ну це дуже практично в всіх банках поширено. Це яка банк, Кредобанк, Укргазбанк. Люди сильно приходять, вони...
Навіть в приватбанку є.
Звичайно. Ну це є швидка готівка, тобто тобі видають миттєво кошти.
Але за умовою з великим, великого відсотку.
Так.
Жах. Я думав, що це є лише там швидко гроші, знаєш?
Ні, ну швидко гроші там так само залежить від відділення. Там дехто може видати там, максимум до 20 тисяч гривень і там суто на до місяця часу. Є інші відділення, які видають там 200 тисяч гривень і там вже на більше часу. Але там дійсно дуже великі кошти і там вже і відсотки, і там вже 100% може бути в місяць, може бути 200% в місяць. Потрібно буде повернути. Що ти взяв тисячу, ти вже будеш винен 4 тисячі.
Який найгірший кредит за умовами, за ціллю ти видавав або якось до того був?
Найгірший кредит, який я видавав, це була дівчинка 18 років, яка ніде не працює, але вона хотіла iPhone. Тобто, ага. І це був один з таких моментів, коли ти прекрасно розумієш, що вона його не зможе віддати, але вона дуже хоче, знаєш, є бажання і все. І це було, здається, 30 тисяч він тоді коштував, але банк відмовив. Але якщо візьмемо такий звичайний кредит, це був, здається, Кредобанк, коли людина хотіла взяти 100 тисяч гривень, щоб поїхати просто відпочити. Там, здається, це був Америка, чи це був Туція, я ще точно не пам'ятаю, яке саме. Але 100 тисяч гривень просто на поїздку, на відпочинок. Це було настільки дивно, наскільки дико з того боку людини.
І як людям тоді відпочивати, якщо не кредити?
Я не знаю, я би не відпочивав, тому що я би думав, скільки маю віддати в цей момент коштів банку. Але люди беруть, тобто я знаю людину, яка взяла кредит в Глобусі, потім взяла в швидку гроші, потім Манівело, потім ще якомусь банку, потім ще якомусь, а потім питається, може позичиш ти мені гроші? Я кажу, ні, дякую, не хочу. Тобто є люди, які живуть суто в одних кредитах. Є люди, які шукають швидкий підробіток, це може бути як піраміди. Або там зробіть якусь там паузу, або зробіть якусь там дію, ви отримаєте кошти і так далі.
Паузу?
Ну, тобто, якщо ви там подумаєте, або натиснете кнопочку.
А,
тобто, Instagram. Як правило, це таким чином люди заволодіють твоєю інформацією. Це і номер телефону, це і банківські карточки, і все. Чому, наприклад, всіх звинувачують банки про те, що там витік інформації. Кожна людина сама надає ту інформацію. Навіть коли ти оплачуєш нові пошті, ти надаєш інформацію своєю карточкою. Навіть код безпеки, по факту, який рахується твоїм індивідуальним підписом, ти так само мусиш надати. Тобто нова пошта, вона вже отримує доступ до всіх твоїх даних. Так само в інших сайтах, на ZK.ua, на інших сайтах, куди ти заховуєшся, так само ти надаєш будь-які свої дані.
Ні, ну до цього якось, я вже звик, що тут десь на будь-якому сайті куки, файли, ти все надаєш, надаєш доступ до карточки, CVV-код, дату видачі, тобто строк дії.
Так, і тобто так само банки так само між собою спілкуються. Є установи, які поєднують всі свої дані, і навіть ти можеш замовити кредитну історію по всіх банках, які в тебе було. Це буде, здається, коштувати 50 гривень, тобі повністю надають, скільки ти винес, як ти оплачував, де ти чуть-чуть був винен, де ти просторочив і так далі. Це і кредитна історія кожної людини. Вона є загальний доступ до всіх банків, до всіх мікроустанов.
У нас є така штука в Україні, як довіра до людини, ну, умовно кажучи, в Сполучених Штатах, я чув, не впевнений, що так є, що ти маєш поступово набирати кредити, типу, з, там, з 18, умовно, років, там, на телефон, там, на, хоч і в тебе є гроші, на житло, ні, ну, на житло, там, на якісь речі, щоб потім ти зміг взяти кредит на житло і потім на авто. Чи в нас, бо тобі просто не дадуть цей кредит, бо ти, в тебе немає історії кредитної.
Так, це поширена інформація. Ну, це поширено, тому що тобі, якщо ти береш іпотеку, тобто кредит на житло, ти береш на велику, ти береш досить велику суму. І банк не впевнений, чи ти віддаш, чи ні. І, звичайно, по кредитній історії він дивиться, як ти віддавав цей кредит. Навіть на той самий телефон. І що він бачить, ти брав там 3-4 кредити і все окей, ти все оплачиш, звичайно, якась довіра буде більш зростати. Але це так само залежить від інших факторів, твої заробітні плати, твій перший внесок, застава, які ти можеш надати.
Ні, так, наприклад, в тебе нема взагалі кредитної історії, але в тебе є гарна застава, гарна заробітня плата, ну і загалом всі інші умови, окрім...
кредитної історії. Да. Ну це вже 50%, що ти можеш відмовити.
Якщо нема кредитної історії.
Так. Ну тобто кредитна історія – це навіть те, що ти користуєшся кредитним лімітом. Там сьогодні там витати мінус 300 гривень, це авто назад закинути, це так само виходить, як кредитна історія. Єдине, це те, що ніколи не потрібно бути в боргах саме в державних банках. Тому що якщо ви там чуть-чуть війшли мінус і просторочили кредитний ліміт, Ощадбанку, Укргазбанку, Приватбанку, це можна сказати, що вам вже ніхто не дасть кредит. Навіть швидко гроші не дадуть вам кредит.
А, тобто це така відповідальна...
Звичайно, тобто вас зразу кидають чорний список. Бо і коли ви приходите в інший банк, система вибиває про те, що клієнт є в чорному списку Приватбанку, Кредитбанку і так далі, там і просрочена заборгованість, значить це є підвищений ризик того, що клієнт може не віддати цей кредит, який він бере.
Цікаво.
Так, тому є різні фактори.
Але все одно банки надають кредити, і швидко гроші надають кредити, і розуміють, і певно іноді самі розуміють, що люди не віддають.
Звичайно. Ну, а по-друге, це те, що дуже багато мікроустанов мають договір укладений з іншими банками. Коли людина приходить оплачувати, наприклад, Ощадбанк чи Приватбанк, по одному договору зразу підтягується, скільки вона винна. Тобто зразу є певний договір і так далі. Так само є факт того, що якщо ти не даєш кредит, можна віддати твою власність замість кредиту. Навіть договір дуже часто видно, і людина ніколи не читає цей договір. Я ніколи не бачив людини, яка прочитала договір про кредитування.
Ну, а з іншого боку, яка різниця?
Ну, звичайно, велика є різниця, тому що договір, як правило, вказано, що буде і що ти не віддаєш кредит.
Але з іншого боку ж, якщо ти хочеш взяти кредит, яка тобі різниця, що там написано?
Ну, велика різниця. Ну, по-перше, ну, давай візьмемо відверто, твій менеджер може сказати, що ти маєш віддавати під 3% річних. Круто, круто.
А там написано 5.
А там реальна відсоткова вартість може бути 12, 20, 30%, 40%, 60% річних.
А, ну тоді да.
Да, і тобто, звичайно, потрібно подивитися, які умови є. Що буде, якщо ти не будеш віддавати кредит. До якого часу потрібно платити цей кредит. Тому що менеджер не завжди може знати це. Якщо це ще якийсь новенький, або там змінилися якісь умови кредитування, він може це не знати. Але умови договору так само може бути вказано. Так само дуже часто до умов кредитування дуже може під'єднувати як страхівку на життя, на здоров'я. Хоча це не обов'язково, але вам можуть сказати, що це є обов'язково. Плюс це смс-інформування, яке навіть не вказано договір про те, що воно підключене. Просто додавиться вам 500 гривень до кредиту і все.
Угу.
Це теж такі певні мінуси.
А таке питання. Наприклад, ти береш в кредит, наприклад, якусь річ. Чи є вигідно, наприклад, гроші, ну, відбувається інфляція, і, mm-hmm. наприклад, ті 20 тисяч гривень, які я взяв у банку, через там рік вони вже будуть менш, умовно кажучи, вартості. Чи є сенс, наприклад, в мене є 20 тисяч, але я все одно взяв у банку і віддаю їх по частинам? Чи банк все одно це враховує і...
В залежності, які кредити, що це оплата частинами, там, де суто збивається кожен місяць. Та, на місяць, тоді, та, звичайно, це вигідно. Навіть це є між підприємствами, коли, наприклад, беремо це, ну, купуємо, а ми кажемо, ми зараз не заплатимо, а заплатимо через рік. Тобто, по факту, підприємству вигідно бути в боргах, тому що вона на ті гроші може купити ще сировини, вона може купити іншу якісь техніки, основних засобів і так далі, і коли вже вартість буде знижена, то і грошової суми, яка вона винна, тоді вони вже можуть віддати цю суму. По факту, виходить така ситуація, коли ти взяв 30 тисяч гривень, маєш віддати підприємство, ти через рік по тій самій вартості можеш віддати 25 тисяч гривень. Тому що сама інфляція призвела до того, що гривня, вона опустилася.
Тобто це такий лайфхак?
Звичайно. Тобто навіть... дуже часто користуються, навіть великі фірми часто користуються тим. Як Світоч, вони так само деколи в боргах знайдуть гроші за сировину, вони звертаються до інших підприємств, їм достають знову сировину, не кажуть, ми вам через 2 роки віддамо, і так далі. І в результаті вони класно в боргах, але у них є дуже багато прибутку, де вони можуть використовувати ті кошти.
Я так тепер думаю, той, хто слухає і хоче брати iPhone в кредит, знайшов ще один аргумент, чому його треба брати в кредит, а не брати одразу за всю суму.
Але, ну дивися, це така штука, коли iPhone – це річ, яка знецінюється. Так само, як і гривня. Але iPhone швидше знецінюється, тому що виходить кожного року нова модель, і iPhone стає дешевшим на 10-15%. Тому, як правило, банк це виховує. Йому не дуже важко взяти кредит саме на iPhone. На Xiaomi легше взяти, на Samsung легше взяти. А от iPhone, він дуже сильно здешевшується через рік, через два. І коли ти береш кредит на 2 роки, банк і думає, чи варто дійсно взяти, давати цей кредит, тому що якщо ти не видаєш цей кредит, то забирає цей товар. А по факту ти цей iPhone ще не продаш за ту саму ціну, яку клієнт брав.
Ну так. Да.
І що за половину продати буде чудово.
А за, як сказати, за перше внесення, застава, слово забув.
Це може бути перший внесок, це може бути застава. Якщо ти споживче кредитування суто на якісь товари побуту, це там застава не є обов'язково, там зрідко, коли хтось просить про заставу. Якщо це вже йде як іпотека, то застава може бути як на ту саму квартиру. Ти не віддаєш кредит, квартира повертається банку. Це може бути так само, як на автомобіль.
Можна брати за пораду, якщо у вас є якийсь маленький бізнес, або якось ви хочете збільшити, зберегти гроші, або якось, то можна взяти кредит.
І що в банку, я би не рекомендував.
А де треба? А та як, де брати кредит?
Ну дивись, є різні
багато. В друзів?
Якщо в залежності від друзів. Але якщо, наприклад, ми беремо сировину, як іншого підприємства, тому що ми кажемо, ми вам потім повернемо, звичайно, ту саму вартість, то можна брати. Якщо ми беремо кредит, в залежності під які відсотки. Дехто, наприклад, впевнений в тому, що він віддасть. Тому зараз аграрний бізнес дуже часто бере кредити, там різні трактори і інші основні засоби, які їм потрібні суто для роботи, і вони впевнені в тому, що буде урожай. Але це так само, знаєш, плюс-мінус, тому що все залежить від погоди, все залежить від політики, зовнішніх і внутрішніх чинників. Тому що, як правило, тільки одна захищена система від зовнішніх чинників – це є церква. Це єдина організація, яка не платить податки державі і яка захищена від зовнішніх чинників найбільше. Тобто ти можеш помітити, що навіть COVID, він не дуже сильно помішав церкві, тому що сильно там ходили, збирали там на церкву, на допомогу і так далі. Я пам'ятаю, десь це було бігання під Грецького замку, коли зайшов костел і там зразу так висів такий QR-код перед банку, там кидайте пожертви і так далі. Тому воно так і є. І, до речі, держава не має права втручатися в саме організацію церкви, як це робив Порошенко. Коли з тим Томосом і так далі.
Ні, ну це ж взагалі інше питання. Це політичне.
Ну та, економіка і політика, вони дуже сильно взаємопов'язані. Тому що, наприклад, є бухгалтер, якому я співчуваю, тому що кожного місяця щось міняється в бухгалтерському обліку, і він такий мусить це вчити, щось читати і так далі. Так само, як айтішники, тільки фінансисти менше заробляють.
Анекдот в тему. При якось взяли вчені, посадили в підводну лодку, 15 програмістів, опустили її на кілометр під воду, на... І от чекають, що відбудеться на добу. Чекають перші 5 годин, нічого, другі 5 годин, вже не знають, вони під водою, через добу піднімають, і вони написали програму, програмне нове забезпечення для підводної лодки. На наступний день взяли і посадили бухгалтерів, опустили також на кілометр під воду і чекають. Чекають перші 5 годин, другі, о 5-й вони всі пішли додому.
Так і є. Але це тільки до квартального звіту. Як треба здавати квартальний звіт, там додому ніхто не йде. Це такі, знаєш, як раби, які закриті кімнаті, поки не напишуть всі звіти, які треба, правильно, ніхто не піде додому.
Для мене це жах, певно. Я не бухгалтер, я з цифрами не дуже сильно дружу з великими. І як до копійки, до дрібнички все має зійтись просто.
Ну це дуже просто, і що навіть взяти військовий міський бюджет, і ти починаєш його аналізувати, ти десь на середині зрозумієш, що десь гроші тікають, ну не вистачає. Тобто, якщо, наприклад, там було 300 тисяч, тут стало 200 тисяч, ти такий, де воно все поділо? А в кінці воно сильно зійдеться.
А в кінці воно зійдеться?
Воно сильно зійдеться якось, і це є бухгалтерське мистецтво. Тобто, зробити так, щоб то, що не сходило, зійшлося.
Ага, тобто, от в чому є цінність бухгалтерів.
Так. Тобто, дуже часто зробити так, щоб потім податкова не передалась, то все, плюс ведення чорної бухгалтерії. На кожному підприємстві є чорна бухгалтерія, просто ніхто не зізнається в цьому. Ну і плюс, чим банки краще, можливо, за підприємство, тим, що в них фінансова звітність, вона є завжди відкрита. Ну і плюс, там, кожних 5 років має бути аудиторський висновок від... Ні, від незалежної аудиторської компанії, це може бути як міжнародні аудиторські компанії і так далі. Ну і плюс аудиторський висновок написаний так, щоб власник самого банку і клієнт міг зрозуміти, що в ньому йдеться. І якщо взяти підприємство, там це можна знайти, але це дуже важко потрібно знаходити на різних сайтах і так далі, їхню фінансову звітність.
А питання таке, в банках не може бути чорної звітності? Принаймні у тих, які зараз є провідними.
Вона може бути, але ну, візьмемо відверто, сильно перевіряється. Можна взяти навіть той самий OTP банк, який у 2019 році було штрафоване на таку файну суму від НБУ про те, що вони відмивали гроші. Так само можна відверто, це не приховує те, що Укргазбанк відмиває гроші Ощадбанку.
Ну, це як, начебто, такі відкриті, да?
Ну, це не то, що відкриті, це ніхто не приховує, але відверто ніхто і не говорить це, що ми відмиваємо і так далі. Тобто, це може бути спокійно навіть прийти заступник голови правління Укргазбанку, спокійно може сказати, да, ми відмиваємо від Ощадбанку гроші. Але відверто це по новинах ніхто не скаже. Так само ніхто не скаже, що банк Львів, він є найзбитковішим банком. По факту.
Я недавно, до речі, чув, що він є швейцарським.
Так, він є швейцарським, він колись був так само стається державним, але це не точно. Треба буде почитати більш детально. Його недавно десь купили, у 2014-2015 році. Але по факту він веде таку політику, це більше навіть наївність, це те, що кредити для жінок, для підприємців, ти дивишся, ну, той самий відсоток, тільки просто назвали по-іншому.
Ага. Або плюс-мінус те ж саме.
Так, це є плюс-мінус те ж саме. У нас зараз така політика є, що більше йдемо по трендах, хоча, як правило, різниці немає ніякої. Що є депозити строкові на вимогу ощадні, вони є всюди, просто по-іншому називаються.
Хочу сказати, що ми в цьому випуску нікого не призиваємо брати кредити. Ми розуміємо, що це є інструмент, яким можна вміти або не вміти користуватись. Загалом, кредити на айфони – це досумно?
Знаєш, купувати кредит на айфон, а потім їсти мівінку, роутон цілий рік, потім віддавати цей кредит. Це буде найбільше печально, яке є, яке дуже часто зустрічається. Нікого не призиваю до кредиту, тому що кредити – це є зло. Краще заощаджувати, не витрачати зразу все на цей товар, краще потерпіти і зробити висновок, чи він вам потрібен, чи ні. Краще скласти фінансовий план і зрозуміти, куди йдуть гроші, де витрачається забагато, де можна чуть-чуть зекономити. Але ніхто не каже, там кожен день їсти суто одну мівіну і в гроші економити не знати як. Ні, просто грамотно їх витрачати.
Да.
Тому що потім буде таке, що ви будете заробляти на те, що просто пообідати і повечеєте. А це вже така фінансова пастка.
Павло.
Слухай.
Ти знаєш, де ми зараз з тобою знаходимось?
у Львівському обласному молодіжному центрі.
Правильно, ми зараз з тобою знаходимося у Львівському обласному молодіжному центрі, який нам дає змогу записати цей подкаст разом з платформою молодіжних подкастів «Незабаром».
Та так само можна згадати про те, що ваші дані вони зберігаються, і загалом, щоб вони вийшли з банку, це майже неможливо. Кожна система банківської організації вона створена так, щоб витік інформації був майже неможливий. Але це не означає, що ваші дані банк не може загубити в себе власній установі. Згадуючи, у Укргазбанк, коли ми перебрали архіви, коли документи просто йшли в попіл, ми їх спаювали і так далі, тому що ми не могли знайти інші додатки. Тобто паспортні дані, EPN і так далі, вони просто все губилося.
І вже ті інші, які йшли в додатку, ви їх спалювали?
Ну, тобто Укргазбанк, у них є така система, вона і дуже застаріла. Тобто і тільки в 2017 році, здається, вони почали їх оцифровувати. До того моменту це було в паперовому режимі, і коли відбулася така штука, що потрібно їх оцифрувати, ніхто їх не складав, знаєш, там по місяцях, по роках, так далі. Все було як-небудь. І, звичайно, деякі дані вони губилися.
А кредити можуть загубитися?
Звичайно.
А, тобто, а як
це? В цей час можна було загубитися, тому що система, вона не пам'ятала суто. Вона знала приблизно, що ти винен, там приблизно якийсь договір і так далі. Але довести це в суді, що ти винен, це можна було нереально, якщо твої документи були загублені. Тільки копія документу тебе зберігалася і банку. Але якщо копія банку загубилася,
то... Ну, загалом банк про це не каже? Він просто продовжує отримувати. У нього ж є договір.
Ну, в принципі, звичайно, він про це не каже, якщо договір загублений. Він просто бачить, що ти щось винен і все.
Ага.
Тобто потім, якщо ти не віддаєш гроші, тебе викликають до суду, він не зможе довести те, що ти винен. Ага. Тобто, ти так само кажеш, я не маю договору, мені ніхто нічого не давав, і за нічого не підписував, все. І так далі.
Цікаво.
Так само навіть можна, коли кредити навіть зараз це доведено, те, що в суді навіть виграють люди над Приватбанком через те, що в них є електронна система, і ти вставиш підпис пальцем на планшеті.
Так, да, це взагалі дурня.
Ну, це з одного боку прикольно, тим, що менше паперу витрачається, а з другого боку те, що в суді суд вимагає те, що це було в паперовому вигляді, було мокре печатка і так далі. Тому дуже часто люди виграють над Приватбанком в суді, кредити не видають.
Це... Ну, це ж, якщо підпис, ти його провіряють на орфографію, там, на твої особливості, да? А тут просто пальцем вводиш. А скопіювати його взагалі немає нічого складного.
Ні, ну це загалом система Приватбанку побудована так, щоб менеджер мав мінімум до тебе доступу. Тобто навіть просто, якщо я прийшов додому і в мене є система Приватбанку, я вводячи твій номер телефону, щоб тебе ідентифікувати, до мене зараз може подзвонити служба безпеки, і це буде штраф, це буде вигуб і так далі. Чому я поїзд до тебе, коли ти не сидиш біля мене?
Тому і що?
Коли ти не сидиш біля мене, тобто нема самої фізичної особи.
Ага.
Яка стоїть перед тобою, вона має бути ідентифікована. І що це буде інша особа ідентифікована, я буду робити якісь певні маніпуляції, там видавати якийсь кредит на тебе, чи забирати, закривати карточку, чи відкривати. Служба безпеки це буде перевіряти. Воно автоматично перевіряється і дає сигнал про те, що йде порушення від працівника банку.
А є якісь умови, за яких можна легально перевіряти, не будучи з клієнтом поруч?
Ні.
Тобто все.
Тобто є фінансовий моніторинг і так само контролює клієнта. Тобто, якщо він бачить, що в тебе там хтось тобі поповнений на 200 тисяч гривень карточку чи твій рахунок банку, банк може заблокувати твій рахунок, поки ти не принесеш документи, звідки тебе ті гроші, за що вони до тебе прийшли.
Ну от я знаю, що чув, що від 5 тисяч гривень фінмоніторинг працює. Чи від будь-якої суми, чи від великих тільки?
Ну, приблизно від 5 тисяч гривень. Але, як правило, якщо там за один день кожен до тебе кидав на рахунок по 5 тисяч гривень, десь так накопило, десь тут більше 20 тисяч гривень накопичилось, то, звичайно, може бути блокування рахунку.
А якщо, наприклад, багато там з Італії родичі висилають дітям з інших країн, як тоді бути? Ну, як доказати або...
Ну це і так доказано, тим, що коли ти приходиш брати переказ, я ідентифіковую тебе, і мені вибиває, що до тебе прийшло $1000, відправник така-то особа, з такої-то країни, з такого-то відділення банку іноземного і так далі, і хто отримує. Ти ставиш там 2 підписи, мокра печаточка тобі дається на чеку, і все як має бути.
Ага, а якщо з картки переказ?
Тобто скатки.
Ну, ти береш, наприклад, там з Італії переказується сюди в Україну скатки.
Це сильно рахується як Swift переказ. Тобто навіть просто ти, маючи валютну карточку в нас, ти не можеш кинути на іншу валютну карточку того самого нашого клієнта, іншого нашого клієнта банку, який так само має валютну карточку. Це заборонено. Тобто долар євро ти не зможеш перекинути.
А, ну тоді все.
Тобі треба йти до менеджера, і там вже людина буде питатися, звідки треба ті гроші, щоб перекинути ті інші людині.
На цьому все.
Так, дякую за увагу.
Це був подкаст Стейк. В гостях у нас був Павло Жук, з яким ми чудово провели час, записали вам цікаву інформацію. Насправді, навіть для мене була вона дуже цікава, про яку я не знав. І загалом вона є дуже корисною. Трохи є маленьких лайфхаків, але для великих підприємств.
Ніколи не беріть кредит, це зло.
Ну, це зло. Па-па.
Та, всім до побачення.
Це в нас останній весняний і подкаст, який ми записали весною.
Всім дякую.
Всім дякую. Залишайтесь на лінії.
Так. Ще буде осінь.
Ще буде літо. Ще буде осінь.
Ще буде зима.
Ще буде зима.